Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выйшаў на свабоду Васіль Парфянкоў, фігурант справы аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Хакейная зборная Беларусі не трапіць на зімовую алімпіяду ў расійскім Сочы ў 2014 годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тбілісі затрыманыя паліцыяй, змешчаныя ў следчы ізалятар трое ўдзельнікаў пратэстнай акцыі ля будынку нацыянальнай бібліятэкі, якая прайшла ў пятніцу. Падчас яе былі збітыя некалькі дэпутатаў парламенту ад апазіцыі. У прэсавай службе МУЗ Грузіі сцвярджаюць, што інцыдэнт быў справакаваны прадстаўнікамі былой кіроўнай партыі «Адзіна нацыянальны рух». У пятніцу ў нацыянальнай бібліятэцы павінен быў выступіць прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Гэтаму паспрабавалі перашкодзіць некалькі сотняў ягоных праціўнікаў, у тым ліку тыя, каго новыя ўлады прызналі палітвязнямі і вызвалілі месяц таму. Саакашвілі назваў сітуацыю для нацыянальнай бібліятэкі абрыдлівай. Мужчына, які ў пятніцу спрабаваў здзейсніць акт самагубства на Чырвонай плошчы ў Маскве, патлумачыў свой учынак імкненнем прыцягнуць увагу ўладаў да праблемы ветэранаў-афганцаў. Аб гэтым сёння Інтэрфаксу паведаміла крыніца ў праваахоўных органах гораду. Паводле яго словаў, акт самаспалення спрабаваў здзейсніць жыхар Чыбаксараў, дырэктар таварыства ветэраны баявых дзеянняў і баявой садружнасці. Паліцыянты агонь патушылі, пацярпелы запёкамі твару і рук быў шпіталізаваны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр адукацыі Нямеччыны Анета Шаван падала ў адстаўку пасля таго, як Дзюсельдорфскі ўніверсітэт Генрыха Гейне пазбавіў палітыка доктарскай вучонай ступені з прычыны выяўленага ў яе навуковай працы плагіяту. Паводле словаў аналітыкаў, адстаўка Шаван стала моцным ударам для канцлера Ангелы Меркель, якая, як сама сказала, прыняла адстаўку міністра з цяжкім сэрцам. Палітык, якую мінулым годзе споўнілася 57 гадоў, абараніла дысертацыю па філасофіі ў 1980 годзе. У сакавіку 2011 году міністр абароны Нямеччыны Карл Тэадор Цу Гэтэнберг быў вымушаны сысці ў адстаўку з прычыны абвінавачання ў плагіяце пры напісанні дысертацыі. У США снежная бура, якая абвалілася на паўночна-ўсходнія раёны краіны, прывяла да маштабных адключэнняў электрычнасці, пакінуўшы без святла звыш паўмільёна мясцовых жыхароў. Паведамляецца пра 4 загінулых у Нью-Йорку, а таксама ў Канадзе. Месцамі ўзровень снегу дасягае 60 сантыметраў. Метэаролігі не выключаюць утварэнне метровых гурбаў у Бостоне. Авіакампаніі адмянілі 5 з лішнім тысяч рэйсаў. У Чылі суд пастанавіў эксгумаваць парэшткі паэта Пабла Неруды для ўстанаўлення прычынаў ягонай смерці ў верасні 1973 году. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў літаратуры, палітык, сябра Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Чылі, памёр праз 12 дзён пасля ваеннага перавароту, у выніку якога быў зрынуты прэзідэнт-сацыяліст Сальвадор Альенда, і да ўлады ў краіне прыйшоў генерал Аўгуста Піначэт. Выказваліся здагадкі, што паэта маглі атруціць. На хвалях свабоды вы